case you missed it.
In case you missed it, tahun lalu Australia mewajibkan Facebook dan Google untuk ngebayar konten berita yang diambil dari media lokal. Itu adalah yang pertama kali di dunia. Nah, sekarang Indonesia sedang mempertimbangkan untuk melakukan pendekatan serupa nih. Dan kita akan bahas dengan Wenceslaus Manggut, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI, organisasi nirlaba yang bertujuan meningkatkan kualitas media siber di Indonesia, dan juga bersama Ratna Arianti, PhD student di EW Scripps School of Journalism, Universitas Ohio. Selamat malam dan selamat pagi untuk Anda berdua.
Halo.
Selamat pagi.
Iya, karena beda negara jadi beda time zone, ya kan? Nah, sekarang saya mau ke Kak Wens dulu. Organisasi Anda kan salah satu yang ikut mewacanakan ini ya, menyusun. Nah, kenapa sih Anda ingin aturan seperti di Australia itu juga diberlakukan di Indonesia? Terus sejauh ini sudah sampai mana upayanya?
Oke. Saya kira karena kita berangkat dari keyakinan bahwa membicarakan jurnalisme hari ini mustahil membicarakan ekosistem di mana dia ada, gitu. Dia ada di ekosistem di mana kita tahu persis bahwa hampir seluruh konten dari industri pers itu didistribusikan oleh teman-teman platform. Dan teman-teman platform itu kan mereka tidak sekedar transmisi, bahkan bukan sekedar distribusi juga, tapi mereka sudah di level monetisasi. Dan ketika mereka ada di level monetisasi itu, apakah rumusan yang mereka bawa di dalam proses monetisasi di platform itu ramah terhadap jurnalisme gitu. Nah, karena kita anggap selama ini bahwa ekosistem ini tidak ramah terhadap jurnalisme, tidak memberikan konten yang bagus yang diprioritaskan di teman-teman platform, maka kita harus melakukan sesuatu gitu. Intinya sih menurut kita bahwa karena kita dalam ekosistem yang sama, membicarakan atau mengeluh tentang jurnalisme itu mustahil tanpa menyentuh ekosistemnya, mustahil tanpa membicarakan teman-teman di Google, mustahil tanpa membicarakan teman-teman di Facebook dan teman-teman yang lain di platform yang adalah distributor sekaligus yang melakukan monetisasi atas konten-konten dari platform. Nah, kita terlibat dalam upaya itu karena kita yakin betul bahwa salah satu cara menyehatkan industri pers, menyehatkan jurnalisme atau memulangkan teman-teman dari clickbait, dari kecenderungan berita yang bombastis, dari kecenderungan berita yang mementingkan viral atau mementingkan page view, kembali ke jalan jurnalisme itulah dengan cara menyentuh ekosistemnya. Nah, disebabkan kita mendukung betul upaya yang dilakukan oleh teman-teman di Dewan Pers dan AMSI masuk di dalamnya untuk merancang regulasi yang kira-kira sebetulnya arahnya itu supaya ekosistem ini memberikan manfaat bagi teman-teman yang memproduksi konten berkualitas, bagi teman-teman yang setia dengan kode etik, bagi teman-teman yang setia di jalan jurnalisme. Nah, kalau kita lihat responsnya, sebetulnya sesuatu yang bukan vis-a-vis betul sih dengan teman-teman di platform. Teman-teman di platform juga kurang lebih sebetulnya punya pikiran yang sama. Kan mereka juga nggak mau menjual konten yang sampah, kan. Mereka juga nggak mau menjual konten yang hate speech. Mereka juga nggak mau menjual konten yang hoax, gitu. Tentu saja juga mereka mau menjual sesuatu atau barang yang bagus atau sehat dikonsumsi oleh publik. Karena itu menurut saya sebetulnya dalam konteks yang ini, kalau kita ngobrol dengan teman-teman Google ya, juga ada teman-teman dari Facebook, sebetulnya arahnya sama gitu. Tinggal menurut saya titik temunya itu mungkin di titik keseimbangan yang barunya itu dealnya seperti apa. Nah, apakah perlu regulasi? Saya kira memang perlu regulasi. Kalau di kita regulasinya sudah disusun dari 3 tahun yang lalu sebetulnya oleh sebuah tim tersendiri namanya tim media sustainability, itu task force khusus yang dibikin oleh Dewan Pers, dan kebetulan saya masuk di dalamnya. Kita sudah bertemu dengan banyak pihak, bertemu dengan Bapak Presiden udah 2 kali, dengan beberapa menteri udah sering kali, itu terakhir draftnya itu diserahkan ke Menko Info dan sekarang draftnya ada di Mensesnek gitu. Kalau nggak salah minggu lalu kita udah bertemu dengan praktik membahas soal ini. Mungkin nanti bentuk tim khusus untuk menentukan dia kira-kira perlu di atur seperti apa dan tahapannya seperti apa. Sampai di situ kira-kira, Mbak.
Oke, jadi sekarang sudah ada di Mensesnek ya. Oke, baik. Nah, Mbak Ratna, kalau kita lihat dulu kejadian di Australia, itu juga kan nggak semerta-merta diberlakukan peraturannya ya kan, mendapat tantangan yang sangat keras dari perusahaan-perusahaan teknologi besar sebelum peraturan itu disahkan. Kira-kira di Indonesia akan dapat pushback seperti itu juga nggak sih kalau kita melihat perusahaan-perusahaan teknologi ini?
Oke, saya perlu menggarisbawahi tadi kita berangkatnya tadi Kak Wen sudah memberikan hint ya teman-teman platform. Jadi saya berasumsi bahwa memang ini berangkatnya dari semangat yang baik gitu dari dua belah pihak. Ini juga dibutuhkan oleh platform digital karena mereka juga memastikan bahwa konten-kontennya hanya konten-konten berkualitas saja yang seliweran di platform mereka begitu ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Australia, memang ada tentangan gitu ya di awalnya. Kita sempat tahu bahwa ada beberapa saat di mana news itu tidak dapat diakses di platform digital begitu. Ini mengingat secara natur ya, mereka itu kan sebenarnya US-based company ya, yang kalau misalnya kita merujuk pada peraturan di Amerika Serikat, mereka itu mendapatkan perlindungan atau proteksi terhadap konten yang dipost oleh user dan juga mereka memiliki proteksi terhadap moderasi konten dan ini dijamin di sections 230 ya Communications Decency Act. Jaminan ini membuat mereka bereaksi begitu terhadap intervensi dari regulator dalam hal ini pemerintah Australia. Lalu beberapa hal juga yang membuat mereka enggan itu ada pembahasan mengenai transparansi algoritma dan juga keharusan dari platform digital itu untuk memberitahukan kepada publisher selama 28 hari sebelum mereka melakukan perubahan. Ini menarik sekali karena ini juga yang membuat publisher ini terus-menerus berupaya untuk memahami sebenarnya apa yang ada di balik proses algoritma yang mereka, yang teman-teman platform digital ini terapkan begitu ya. Saya ingat betul ketika saya memulai karir sebagai jurnalis 5W1H, verifikasi, konfirmasi itu cukup. Tapi setelah sekarang begitu ya, kalau saya diminta untuk membuat konten, itu pasti bukan hanya rumus itu saja yang perlu diterapkan begitu ya. Orang belajar hal-hal yang banyak sekali, misalnya bagaimana menaruh kata-kata tertentu begitu ya, berapa panjang artikel dan sebagainya, dan itu hanya diketahui oleh pihak platform. Sehingga keharusan untuk lebih transparan membuat mereka enggan. Alasannya adalah ini hak kekayaan intelektual dan kalau mereka transparan terhadap algoritma yang mereka terapkan itu akan merusak bisnis model mereka begitu. Yang lain adalah bayangkan ketika ini diterapkan begitu ya, adopsi aturan yang sama bisa membuat regulator di negara lain dengan pasar yang lebih besar menjadi lebih punya acuan begitu dari mana mereka berangkat begitu ya. Jadi ini juga membuat mereka mereka enggan begitu ya pihak platform digital ini. Yang lainnya adalah, tapi sebenarnya urusan memberikan insentif begitu atau dana begitu ya kepada publisher itu bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya ya. Karena kita melihat misalnya dulu Facebook Journalism Project namanya sekarang Meta Journalism Project yang dimiliki oleh Meta dan juga Google News Initiative itu juga mencadangkan funding yang besar begitu ya untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuan jurnalis juga publisher. Tapi kan harapannya kita berharap bukan hanya di level itu tapi komersial ya maksudnya antar perusahaan begitu. Dan Bagaimana mereka akan bereaksi terhadap apa yang digodok di Indonesia? Tentu kita akan melihat dulu apa yang diatur begitu ya, di poin-poin di dalam draft yang sekarang sedang ada di Mensesnek. Tapi melihat misalnya apa yang terjadi di Spanyol begitu ya, ketika pertama kali pemerintah Spanyol pada 2014 menerapkan kewajiban kolektif fee waktu itu ya, jadi fee yang sifatnya lebih kolektif begitu ya. Itu Google News segera mencabut layanannya di sana, tapi mereka sudah kembali lagi ketika pemerintah Spanyol mengubah kolektif itu menjadi individual. Jadi publisher itu bisa bernegosiasi langsung dengan big tech begitu ya. Jadi saya melihat ada niat baik dari dua belah pihak ini pastinya begitu ya, karena sama-sama membutuhkan begitu. Saya harapkan tadi seperti yang digarisbawahi oleh Kak Wens begitu ya, titik temu ini yang bisa jadi apa namanya jalan tengah begitu, sehingga dua pihak ini bisa sama-sama win-win solution gitu untuk apa namanya, terutama buat saya yang lebih besar adalah kualitas jurnalisme di Indonesia begitu, Mbak Wina.
Oke, kualitas jurnalisme di Indonesia. Kak Wens, do you believe dengan kalau ada peraturan ini diberlakukan di Indonesia itu akan efektif untuk mencegah hoax dan misinformasi dan disinformasi?
Sebetulnya itu agak dua hal yang berbeda ya. Satu, kira-kira menyangkut social media law yang mengatur teman-teman platform. Yang kedua itu yang publisher rights yang mengatur hubungan teman-teman publisher industri pers dengan teman-teman di platform. Ada lagi mungkin yang ketiga soal persaingan usaha gitu, yang kira-kira mengatur unit-unit usaha yang bergerak dalam satu ekosistem yang sama gitu. Nah, memang apa yang dilakukan ini kira-kira merangkum semua poin-poin itu, merangkum poin yang kira-kira teman-teman di platform ini apakah perlu diatur atau tidak gitu, apakah kita perlu NetzDG seperti Jerman gitu, apakah kita perlu regulasi publisher rights gitu, atau kita cukup saja dengan mirip-mirip news media bargaining codes-nya Australia gitu. Nah, apa yang di draft di situ sebetulnya kita berharap begini. Memang teman-teman platform ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Ratna tadi, bahwa mereka sudah membantu kita juga dalam soal pelatihan untuk konten-konten berkualitas dan sebagainya. Nah, hanya memang kalau ekosistem ini tidak memberikan insentif tadi itu terhadap konten berkualitas, agak percuma juga sih kita bikin pelatihan, karena insentifnya itu ada yang ada di traffic gitu. Kualitas itu enggak dikasih insentif di dalam ekosistem ini. Karena dia mengutamakan traffic. Yang kita minta sekarang ini, yang kira-kira poin dari yang sekarang ini, bahwa kualitas itu harus ada insentifnya. Kita berharap bahwa dengan ada insentif dari ekosistem terhadap kualitas itu, maka media kira-kira bisa diajak pulang ke jalan jurnalisme itu. Nah, apakah itu nanti efektif untuk mencegah hoax dan hate speech? Kita sih berharap, karena teman-teman platform sudah membayar misalnya begitu ya, konten-konten dari publisher dengan sendirinya mereka harus kira-kira mereka mengutamakan konten-konten berkualitas itu untuk didistribusikan di platform mereka. Artinya konten-konten yang kita anggap receh, yang kita anggap bombastis, hate speech atau hoax gitu, itu bisa diminimalisir. Nah, soal hoax dan hate speech itu memang saya kira tidak cukup dengan membicarakan antara kita dengan teman-teman platform. Hubungan kita dengan teman-teman di platform juga harus melibatkan teman-teman di industri bisnis gitu. Mereka harus memastikan brand mereka itu landing di konten seperti apa. Kalau kita mau minta misalnya teman-teman di platform, let's say misalnya ginilah, teman-teman di situs jejaring berbagai video, tolong dong kalian sisir konten-konten kalian yang hoax lah, yang hate speech lah, yang rasis lah. Mungkin agak susah juga, itu butuh regulasi untuk mendorong teman-teman itu untuk mengunci konten-konten, mengunci pintu mereka untuk konten-konten seperti itu. Tapi minimal misalnya kalau kita yakinkan ekosistemnya supaya konten-konten itu tidak dimasuki oleh iklan. Karena kalau iklan yang sekarang sistem buy engine itu dan KPI-nya adalah place gitu, orang yang masang iklan, bisa saja dia tidak tahu bahwa iklan dia itu landing di konten seperti apa. Landing di hate speech, dan berkemungkinan landing di hate speech, hoax dan rasis. Kalau itu yang terjadi, maka hoax itu bisa menjelma menjadi barang yang laku dijual. Hate speech itu menjelma menjadi produk yang laku dijual. Demikian pula rasis gitu. Mungkin nothing to do dengan ideologi, semata-mata ini laku aja gitu. Nah, mencegah ini, saya kira teman-teman di platform harus berpikir keras mencegah ini. Hal yang bisa kita lakukan di situ adalah juga mendorong teman-teman pemasang iklan yang pemilik brand untuk mengawasi iklan mereka landing di konten seperti apa gitu. Nah, apakah regulasi ini bisa menekan hoax dan hate speech? Mungkin tidak 100%, tetapi dengan regulasi ini kita berharap teman-teman platform itu memberi tempat pada konten berkualitas, dengan demikian yang receh dan yang sampah-sampahnya itu bisa ditekan ke bawah. Gitu sih, Mbak.
Terima kasih, Kak Wens. Kalau Mbak Ratna, what are your thoughts on this? Terutama setahun ya setelah peraturan seperti itu diberlakukan di Australia, apakah sudah ada dampak positif yang bisa dirasakan di sana gitu? Atau misalnya kayak dapat insentif, media-media dapat insentif, apakah newsroomnya jadi lebih baik? Apakah produk-produknya jadi berkualitas? Duitnya dipakai buat apa sih gitu kan, seperti itu? Gimana Mbak Ratna? Yeah.
Yang perlu diperhatikan tadi, saya mengulang kembali apa yang meng-highlight apa yang disampaikan Kak Wens. Ini sebenarnya hanya upaya untuk mendapatkan fairer share ya of the pie begitu ya. Karena level playing field-nya sekarang nggak seimbang begitu ya. Tadi saya bilang sebelum ini saya sampaikan soal win-win. Saya pikir sebenarnya yang sekarang win itu kebanyakan mereka ya. Jadi ini udah waktunya untuk menyeimbangkan itu. Kalau kita melihat memang benar bahwa tidak serta-merta ini bisa jadi salah satu magic, tongkat sihir gitu ya, yang bisa langsung membuat konten-konten semuanya menjadi lebih berkualitas. Tapi adanya aturan ini itu bisa menekan. Misalnya begini, tadi Kak Awen sudah menggambarkan misalnya media yang memproduksi kualitas konten yang berkualitas tinggi itu belum tentu mendapatkan reward. Karena media-media yang jago produksi konten yang high traffic yang dapat reward, belum tentu high traffic itu high quality begitu ya. Nah, ada beberapa metode yang bisa dipakai misalnya ya. Bargaining itu misalnya dilakukan dengan cara melakukan memberlakukan beberapa indikator misalnya. Bargaining itu dilakukan oleh platform digital dengan media-media yang jelas misalnya begitu ya. Misalnya masetnya ada, memang primary purpose-nya adalah memproduksi konten begitu ya, lalu independen, tidak terafiliasi baik dengan partai politik, atau mereka bisa kalaupun misalnya dimiliki oleh entitas bisnis ya, yang juga bergerak di industri yang lain, mereka bisa membuktikan bahwa mereka itu independen misalnya begitu. Lalu yang lainnya adalah misalnya editorial yang independen, tidak dimiliki oleh parti ya, dan juga mereka tunduk pada standar profesional. Jadi misalnya hanya media-media yang memang menerapkan kode etik ya, baik dari Dewan Pers maupun dari lembaga-lembaga lain di Indonesia misalnya, yang mengatur stasiun televisi gitu. Nah, yang paling penting lagi adalah bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk membuktikan gitu. Platform ini kan ada kesan bahwa mereka itu lebih besar dari negara ya. They are bigger than the governments gitu. Jadi ini waktu yang tepat untuk saat yang tepat begitu ya, untuk platform digital juga untuk membuktikan bahwa mereka juga ada willingness begitu ya, keinginan untuk sama-sama memperbaiki. Karena menurut saya jurnalisme itu penting banget sampai ini ya, saking pentingnya tuh ya. Jadi jangan sampai traffic ini ya, yang sekarang jadi dewa begitu, itu membuat media itu membunuh dirinya sendiri gitu ya, akhirnya menjadi tidak sustain begitu ya, sehingga bisa survive kalau hanya memproduksi berita-berita yang high traffic saja. Jadi begitu Mbak Vina.
Oke, okay, next, Kak Wen, sekarang di Kemensesnek, selanjutnya gimana nih jalur dari draft ini?
Tentu saja memang harus di apa? Harus dilihat dia datang dalam bentuk seperti apa, regulasinya mau dibentuk seperti apa. Dan untuk menentukan itu, tentu saja Sesnek itu bertanya kepada banyak kementerian lah, kan ada Kementerian Hukum dan HAM, Kemeninfo, dan lain-lain itu yang kira-kira bisa diajak diskusi ini, kira-kira dia paling pasnya keluar dalam bentuk regulasi seperti apa. Dulu sih kita cita-citanya memang harus bentuknya undang-undang, gitu. Bentuknya undang-undang karena undang-undang itu daya daya paksanya lebih lebih kuat, gitu. Tetapi apa mungkin kepres atau perpres dulu gitu yang bisa dijangkau lebih cepat gitu. Tapi jangan membayangkan begini, teman-teman platform itu juga punya niat baik karena sejalan dengan regulasi ini, sebetulnya mereka sudah diskusi dengan teman-teman publisher, direct langsung ke publisher ya, untuk mendiskusikan kira-kira kalau kita pakai Google News Case lah, kalau dari teman-teman Google itu bersedia nggak, bahkan sudah sampai level mereka sudah tawar-tawaran soal harga lah. Jadi sebetulnya punya niat baik yang sama untuk memuliakan konten berkualitas tadi itu. Nah, sedangkan dari sisi algoritma, saya kira juga kalau kita lihat sekarang di teman-teman di Facebook, mereka sudah algoritma mereka itu reach itu diutamakan bagi konten-konten yang original. Jadi ini sebetulnya upaya yang baik juga untuk menekan konten-konten saduran. Karena sekarang juga banyak sekali media tumbuh subur media itu atau siapapun yang bikin konten yang hasil jahit dari konten-konten orang lain gitu. Atau di situs berbagi video ya ambil dari televisi dia tinggal jahit-jahit jadilah barangnya dikasih judul yang bombastis, place-nya tinggi, duitnya dapat gitu. Nah, dengan algoritma yang saya kira tadi dari teman-teman Facebook mengutamakan originalitas konten gitu, saya kira peluang teman-teman yang di industri pers itu jauh lebih besar ketimbang misalnya teman-teman yang sekedar membuat konten saduran tadi itu. Ini penting sekali. Termasuk dengan teman-teman di jejaring berbagi video, situs berbagi video, karena itu menentukan harga produksi itu. Harga produksi itu kira-kira begini. Kalau untuk memproduksi konten original itu, ya, konten yang orisinil, kita harus menerjunkan reporter kita ke lapangan dan kita memerlukan biaya untuk itu. Maka satu artikel kira-kira satu liputan itu bisa dihitung biaya produksinya berapa. Nah, tiba-tiba ada orang atau ada media balabal yang nyadur aja konten kita gitu, atau dia ubah aja, atau dia ubah videonya, lalu dilempar ke teman-teman platform, ke distribusi, gitu, hasilnya lebih bagus dia. Tentu saja harga produksinya dia jauh lebih murah ketimbang kita. Gitu. Nah, harga produksi yang timpang ini sebetulnya membuat perusahaan pers juga kesulitan. Karena harga dia menjadi lebih mahal. Ketika iklan datang misalnya, dibayar per orang baca atau dibayar per orang lihat gitu, harga kita per orang lihat itu lebih mahal daripada harga teman-teman atau harga di platform yang memang biaya produksinya lebih murah tadi itu. Nah, dengan algoritma yang tadi di teman-teman Facebook itu mengutamakan yang orisinil gitu, konten itu akan membantu juga teman-teman pers.
Sepertinya mungkin dari perbincangan tadi juga satu hal yang kental adalah pentingnya kolaborasi ya antara media publisher dengan this giant technology companies.
Iya, benar banget. Semangatnya memang duduk bareng untuk tujuannya memang satu ya, jurnalisme berkualitas yang panjang begitu ya, yang bukan hanya apa sih berita-berita receh tadi ya, tapi juga investigasi kita masih perlu loh, masih banyak sekali persoalan ya, mulai dari anggaran, lingkungan, perempuan, dan beberapa isu-isu penting lainnya, kelompok minoritas yang masih perlu mendapatkan perhatian begitu ya, dan sudah sewajarnya media kita dukung sehingga tadi ya mendapatkan fair share-nya. Agar mereka dapat terus memproduksi konten-konten yang berkualitas, investigasi. Kita tahu Kak Wens juga tumbuh dan besar di media yang investigasinya mumpuni begitu di Indonesia ya. Nah, jangan sampai hal-hal seperti ini terabaikan karena medianya sibuk untuk menulis hal-hal yang kurang signifikan begitu dan kurang penting. Dan ini waktu yang tepat sekali untuk bisa terus apa namanya membawa jurnalisme yang berkualitas, terutama lagi-lagi mengingatkan bahwa fungsi jurnalisme salah satunya adalah memberikan suara bagi yang tidak bersuara. Dan ini hanya bisa kalau medianya sendiri juga punya nafas yang panjang begitu ya, Mbak Vina ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Mbak Ratna Arianti dari Universitas Ohio dan juga Kak Wens dari AMSI, Asosiasi Media Siber Indonesia untuk bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih. The Voice of America.